Σέφιου Χακένε.
Bonsoir amis jeunes et bienvenue dans l'émission Tous au Grain, rendez-vous du week-end. Ce soir, nous allons parler du clausus numerus ambe et faculté de médecine .g. Ani étudiant ni faculté nyamoro binyorombolo. Ambe napma et uka système d'orikani oye et clausus numerusier. C'est quoi le clausus numerus? Comment ce système fonctionne et est-ce qu'il y a un impact sur les étudiants? Le Tous au Grain de cette semaine pose le débat avec nos invités, Dr Mamadou Ba, chargé.
Bonsoir.
Également, nous avons Morinouma Konaté, chargé des examens. Bonsoir, Monsieur Konaté.
Bonsoir.
Ayam Moro Fanabambolo Koroyano, Alfousseni Dissa, Ale Fanabambolo Koro Dissa, bonsoir.
Bonsoir.
Ani Brahima Kamate, Ale Fanabé Scolarité là, bonsoir.
Bonsoir.
Fogatase et Sori Ibrahim Bokoum, Ale Fanabé Comité AM là, bonsoir, monsieur Bokoum.
Bonsoir.
Au cours de cette émission, vous aurez de la bonne musique, une page culturelle et les hits du moment avec Amsetou Gogo Touré. À la présentation de cette émission, je suis Assetou Kanté. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Et na fambora ka fonya na togam na ambe faculté de médecine na ponge yanno ambe ka kuma uka système de kani oyé clausus numéricier. Docteur Mamadou Ba yari bese ka système clausus numéris bese ki dadu ala ka nya fonya na doni
numéricier clausus yé école de ñugon dani tomoni examen de nga tomoni mindo abeke san labandela ode ya kololoy sino atun kanga ke san damnena école mako be mununa aka sekulu tomo pour que ka seka uka seku ka bara continue inafo concours de do ode numerus clausus
monsieur Marinouma Konaté yali kunjumene yato ay examen bla san labana
en fait nangu kambu ofo oye korolinko di odamnera amena abita wakatimna oyasoro nafa kumbala owati nga ami domina ko bi a kelendo kololoy akelendo kololoy chugo amina fenda mando bo mbofie kadamne anfi munu mambolo siro minbe no siro kemeduru anibiduru ni shegi ne anga fi bilebile bay bo amanye resoro ni orientation bike amanye resoro ni ekolde basa banikoy o anfi kelene mambolo anganga kalanke yedi ambe obligé ambe étudiant classe la elle le classe sabay yalla lu be kunye moi yo kololo do donc fein tara haklina mina akumena fanya owati ngambi domina ko bi anye de kumba sorala adegundo ye antaye adegundo re fona ye étudiant ni ou somro taye parce que ñoko ndam mi fona do fona abe blanc sans la mina étudiant mina kana sambe gabe fo kay kalanke abi kalanke ñoko ndam beke mo do bi tala fona mo fona bi tala fona ou dama donne do ou arrêté bi bo ministère la kana ambe talike ambi daye bon ni sanglin ko la ka san fla keke ma se ka passer chara ou baira ki kan ga gain ni beta fan wore fe mais ni me risi ko fin kama ou be haken do de bella accordu ye anga recteur fe ka foko ou ye dérogation nyambo ou accordé ou ye et mo meno ni dinglin din fla be anga gena ka di ma ki kata kata université privée chara ou ye be wa donga fo mali chara be tukam na man kololo do yantaye kololo do re itijana somo fana taye
monsieur Brahima Kamate
comme ya fo chukumna ko kunjmena anyeni systeme yin blasina bon systeme yin blasina abi sans mugambobi bon atme blasina watimna o ya soro kotu magleya ina fo ko bibi chukumna wati ya soro ni nana ni desara ka numéro sin soro possibilité tu miye kata ekol sorela o serot madatu ekol dunye o ya soro université bakeligne mais université nana wala ka nyogona benika université do maintenant au sera une date gore école linchamagne non ni école non gena sisa trayoro tula donc au pression de la ka sign faculté rekama sisa oro ko son chamambe al no gena avec mon moto koy trayoro tula maintenant aller ore ya to ayira la sanga foko numéro sign sera adana am sega foka no ka chokum na adati bana kanga fale système mora de la sisa pour que école non kana nana ka san chamanke classe kele ngono katla ko blati parce que beba do be baki musoro a baki soro li ka gele na fro ko katla kana médecine na ka gen ko trayoro tula o re de mo re ba on kan folo o re ko san re ya ira ka foko system sera yorom na fa ka fali bon kuma do re fona bi yorom na mu ye afale ni sumaya be ba no jamana chogotu me hala hala mna ni santan la ma yikono ko fale ni tuma no parce que préoccupation wrat me jamana na moni ni shiti kele me do re ke san so bo wora kan na me se ka tu ni system mi me fali sumo ko bi lafia kramo ko bi lafia e wallo re fona bi lafia
al fusen di sa am ni école de on yere hakilna djumene bi awla system ina
numéro 6 sera wati do ma
u anafate ble anafate parce qu'avec a kololom lase u ka boni anafai folo ko de kundo plus les choses évoluent plus nous devons nous adapter à cela également
a kololo famba e autai ibse ki dadu a kololo do la doni kanya fanya
ibena point g kana meeting ke ibe sankele ne ke folo nyani ga examen ke parce que examen blali nous faut sans labana au sankele na il n'est même pas sûr qu'il peut passer ni ma passé ou la vie c'est garant yé sans flaque au sans flala ni moins soro ni chance dirima na forma ko dérogation qui est une faveur nous dirima ibe sans ça va que tout au sans ça va ko fait et sans ça va beke école sokele na il a statut de d'étudiant régulier bibuila mali kone a passerel munu datu len flani possibilité fouti bolobli kata université publique ou reke tu es obligé ibe ta privé reke au privé fana bi ou warka tian beti siga sara wa gela doy agela flana imu point G fanana à condition parce que voilà ça kalaingna glaya anasebe bulu on est obligé de quitter les familles amebo en adou kono kana sigi point G pour que kasega kalanke o sigi kono ambe so loué war de bitchama amna fan de ban rebalo ya obe agela doy donc si en un talendo kasoro numéro sikunte o me chama ba agela la
monsieur Sori Ibrahim Bokum biseka jumane fara disaka kumaka.
Bon, à mon fort 600. Je crois que je reviens également rejoindre la ligne. Kafoko numéro 6, puis Ambea à Danye. Là, il faudra trouver d'autres solutions. Je crois que la question est là. Donc, comment trouver d'autres solutions? Il y a eu beaucoup de propositions. Faire les propositions aux administrations, aux autorités compétentes, de nous adopter vraiment une proposition qui va nous faire sortir gagnant. Toutes les parties. Voilà.
D'accord. Bah. Après la proposition de solution de force, il y a dit on réfléchira au là.
On réfléchira à la bari agne régime des études sebe agne régime des études min sebe a konona no komani no batura a kacha ala fe munun kan ka kea olu de bina kea nga concours d'entrée o de afray ka concours d'entrée à l'école de médecine ou de pharmacie ko ke san damnena o de afray ni école de jenana parce que olu de betlata afembe catalyser san filaina ni masaw fana jenana parce que masaw be komi u drogue lendo ne ba fe denga ke d'autre e ba fe denga ke d'autre ska solo donitala parce que masaw ko no chama be demson nunu la topotoli la o d'autres à Kalanke. Masao Kunku Bade Bala. Donc nous, Genanaï, on mettra au Koni vraiment à concours Kake, Ambiseka Minta, Angu Taka, Beni Anga Classique Koronaima, Angu Kalankanya, Ambo de Fe. Solution Koni Bala, ou concours. Voilà.
Monsieur Konate, Babora Kafoko, solution et concours. Yali Hakina du Membe et Laula.
Baye concours Mifoni, oui, solution d'oeil. Comme il y a un critère d'orientation au fond de la solution. Parce que ni à Fora Kafoko, il y a un pack scientifique qui est un peu de temps. Donc, il y a un peu faculté de médecine et de pharmacie, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Concours, c'est une solution. Comme il y a un critère d'orientation, il y a un peu de temps. 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 Il y a jate mine matière do bien ni non il faut biologie na nanu ko namu be ni non ko anga médecine ni pharmacie bambane boluka yi moni chamon sur lol ko ke critère de sélection fana yi o be ke sababu ye o be se ka anga ni kololo ni chamon ban
monsieur Kamate, est-ce que aujourd'hui il ne faut pas décentraliser la faculté?
Bache ni ko ka faculté décentralisée o bi moyen woro de demander o bi hakil na woro de demander fa ka nga sigi ka hakli jabo est-ce que décentralisation do ma ke sans fait kala na ka est-ce que jabi djuma mboro la o ko be la hala djuma na bi est-ce que ni monsieur wassa soro la la bon comment ta ka fo ki ta faculté de médecine décentralisée parce que faculté de médecine dronté kalanso yere konnay école do fana ka formation me continuer docteur so de la fo bo woro fana ka soro docteur so la muni o fana ka formation kakan o berbe faculté de médecine ko la ni faculté de médecine takata yoro la bi o docteur djolonti rom na bi o professeur boti rom na bi pro ko ka formation to la c'est est-ce que fana na ka kololo wore au fin fana bi moni fana tara sigi yoro wore la est-ce qu'il na enseignant on soro effectivement ko mun na songa déplacer ko to sigi ka kalande ka tla ka sigi est-ce que moins bem na blasé na o ko ngelé bon nous nous commandons concours comme ni sélection de dossiers coquins au fanatigne faut société civile ani parents d'élèves ni pouvoir politique ni pouvoir administratif fana ka fara on ka parce que numerus clausus bi sigi samna be ya ye ay chubo chabam do kalana asan école do ye wati janko banaka donc classe kono ko tijenaay maintenant faut sensibilisation ne kake bo ka famuya o ka faculté de médecine yere accompagner pour que kun nga se ka sera solo
monsieur ba numerus clausus ina étudiant be passé ni moyenne du mai
bon école donc a moyenne passé ta be tengu école de hacket hacket mimbe tomo tengo de la misali la ni 2017 ta école de kemenani ani biwulula o de tara sanwo san o de beta ni san nani bela ambe kemenani biwulula de ta alors premier o 1526 sro nga an dana tomonina 1145 la donc ni ko ibina moyenne fo ina fo moyenne d'admission ye ni sanwo san ambe bar dan yoromina abe falendoni san flanana laban ye 12 1241 de sro san nanana laban ye 1304 de sro donc moyenne ti seka fo ko ninde moyenne laban ye passé lila parce que nganao de benyona nyogon dangedo donc vraiment
na sur la 613 de moyenne obe chamambolo abo o sélection ketoroti
école de onka moyenne ye kele abe tengu mena e uko kuru sorole matière nunun kono parce que matière bena ka griya anaka point ulu mona franyo nga sisa alors ni kuru jatira alors mena buruburu mbe kuru sanfe ode beke uni nyogon che tomuni voilà les virgules donc c'est ce qui permet maintenant de différencier les admis.
D'accord.
Voilà, nihine mimbe ke science yere konona la délibération.
Konate, na fora ko ka système changé. E bolo djumene karan ka changé ala na sur la système inte na bueno, mais djumene be changé ala.
Bon, minga nga fala la ni okan ni haklina la. D'abord, oyé komi mboro kuma konna la ngongo ye critère de sélection. Critère de sélection et puis critère d'orientation. Donc ka critère do sigi, femima am permeté am sega mogo sukanti tuko amina. Uko oda anwa anga mwo sukanti depu udon rola flana vene mi komi abi anga shera okonna la ko mwo fe bac scientifique soro ko lukana donc uka laje uko fana fali maintenant flana vene mi ko bi kololo ko la kamate damgara yoronina nga mefega oroni wala wala parce que assemblée de faculté temenina aira la ka foko e barakala u bamblo ona parce que wol maître mamula avec mes flani ko ko ke mes flani ko abi sega en permettre bi anga sega faculté flana soro ko faculté flana soro li parce que nya de temne kamate hôpital ko min fo sisa alo la siga so ye mishala man chama ngira sandama don nun ko nala bana fragen nuna donc o kaka anga region do laje region mi ni a hôpital yana mo be no infrastructure yana mo be no pour accompagner les étudiants dans leur formation pratique donc anga siga a université do décentralisé une de faculté de médecine décentralisé ka tablay parce que ni a jatem ne fana folo la mo ko chama ko mena on fe anga na kana do ko tro akalanke ngani dara burgna be buta sur université savanani be no médecine do lay bo al sha mi kelena donc anga fana ka laje anga décentralisation fana anga bluda wolu fana be ko wolu fana be sobu yemi fana chama ba anga ko lol.
D'accord, monsieur Dissa, vous partagez l'avis de monsieur Konaté?
Oui, bien sûr, je partage son avis parce que c'est une solution pour que nous puissions aller vraiment vers la régularisation surtout des années et du cursus des médecins au Mali, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes. Tantôt il y avait eu des propositions surtout par rapport à l'instauration d'un concours d'entrée. Je suis pour quand même qu'on enlève le numerus clausus, mais il faudrait bien sûr, après le numerus clausus, avoir une très grande réflexion. Parce que déjà, nous avons un effectif pléthorique qui est là. Si nous venons avec un concours d'entrée, c'est l'après-numerus maintenant qui va poser le problème. Qui vont devenir ces milliers d'étudiants qui ont pourtant encore le droit, si c'était le numerus, de reprendre l'examen? Qui vont devenir ces étudiants-là? C'est l'une des préoccupations qui sont là actuellement. Et il est impératif de répondre à cette.
D'accord. Monsieur Ba, à Fleck a question de soulever.
Ni a système kera concours ye o kro ye ambe se ka munu tomo anga classe kononauna na fo amfi murima boraka amfi konna fo yana sa amfi sawa de bambolo amfi folo alors makeme duru de kanga kala akono nga anya yirwa fo makeme wolula amfi flana makeme sawa de kanga kala akono anya yirwa fo makeme nani amfi sabana makeme anima tan o de kanga kala akono nga niya jatimine de gubala concours ko emuye vraiment ambe se ka munu kala kasi yoro di munuma u kala ferela concours ko yoye Numerus nana, chugwa mina, chugwa mintundo, ina for metricle, ale de kalviseka egolden duru, encadre. Jeti minena oka, bibina anyae, sanwo san metri dumbe augmente. Ni metri be augmente, numerusi, pasipaga ufanana augmente. Egolden augmentera, sal duma jo, a coronama yelema, ana ben ofenkele indemo. Donc solution min fora kokata d'autre so, ekol kurajo, regiona. Ode ufanae solution doye. Donc munu ale jorona emi, nanye faculté. De médecine flanant que Sikasso B. Fais-o faire ma sec à passer concours là. Animono redoublera. Il faut déroger le mununa. Dérogation veut dire mununa. Au Lubinata, faculté ukraine, école de Foloi. Donc, on veut garder. Il n'y aura pas de problème. Et on a aujourd'hui des enseignants à suffisance pour réellement animer une nouvelle faculté de médecine et de pharmacie à Sikasso. À étudier à Keraka Bampeu, à Daeka, Politika, Yaria, Samira, Yamaria, Dudron, avec elle.
Monsieur Konate, vous voudriez ajouter quelque chose
à. Avec Kongourou Info. Donc, certes, bon, ça, c'est une solution. Mais, allez, numérique, c'est qu'à garder. On peut garder le numérique, mais qu'à renforcer les conditions, renforcer les critères de sélection ou les critères d'orientation. On va permettre, moi, je mène en fait, au nombre. Par exemple, on a un critère fixé, il faut qu'on moins une coca à la section 12 de moins. Au baccalauréat, section 12 de moins, ça se compte. Au bidon, au lieu de moins de temps, au ban permettez, moi, je suis un peu plus de souvent, il y a un critère qui est un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus je pense qu'on peut même garder le numéro, mais il y a des conditions fallées. Les critères de douala, il y a un peu plus de nombre de douala.
Kamate veut dire ce que
Konate bora ka mun fɔ sisan c'est à dire que ni san o san n'an ye ekɔliden kuraw tɔgɔ sɛbɛ n'an ye ekɔliden ba kelen ni mɔgɔ kɛmɛ saba tɔgɔ sɛbɛ sisan n'o ye ekɔliden kuraw ye I bɛ taa sɔrɔ n'i ye moyennuw ta parce que an delila ka statistique kɛ minnu ye 9 de moyenne ni 10 de moyenne sɔrɔ baki la olu yɛrɛ bɛ bɛn o mɔgɔ ba kelen ni mɔgɔ kɛmɛ saba ye 60% de ma c'est à dire que si on inscrit 1300 étudiants les 9 de moyenne les 10 de moyenne constituent 60% de l'effectif qu'on a inscrit n'o bɔra ye 11 tigiw de min na 12 bɛ minnu bolo 13 bɛ minnu bolo olu tɛ mɔgɔ bɛrɛ yɛrɛ a la I b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ tɛmɛ mɔgɔ 200 kan 14 tigi yɛrɛ ye man d'a la 15 tigi kɛrɛbɛ tɛ voilà ce qui veut dire que al'an ka médecine yɛrɛ étudiant minnu bɛ na ce ne sont pas les étudiants performants parce que ni baki sɔrɔla étudiant ɲɛnamaw de bɛ taa kɔ kan bursi bɛ di a bɛɛ ma bon maintenant minnu bɛ to anw fɛ yan sisan olu de bɛ na médecine na mais o kɔfɛ sisan concours d'entrée dɔw fana bɛ yen n'o ye INI ye ani ekɔliso wɛrɛ olu fana bɛ tila k'an ka meilleurs fana ce qui fait que n'an ka na ni sélection de dossier ye sisan ka moyenne ta jama bɛ sɔn ka dɔgɔya yɛrɛ de parce que normalement n'an 12 kana médecine na 12 tigiw ka dɔgɔ kojugu ali y'an bɛ ka mɔgɔ 400 min yɛrɛ ta numérique la o tɛna sɔrɔ a la
disa kamate ni konate bɔra ka min fɔ sisan ko système bɛ se ka to yen nɔ mais ka kɛ concours d'entrée Est-ce que vous partagez cet avis?
Dans la mesure où le système n'a pas failli, il faudrait que tout le monde, les acteurs du système, se remettent en question et si eux-mêmes proposent à ce qu'on peut garder le système, mais avec des mesures d'accompagnement, nous pouvons aller dans ce sens-là. Mmh. Mais il faudrait au préalable que le message soit bien passé. Parce que moi, je vois à travers les propos qui viennent d'être dits que c'est vraiment une solution qui est là pour pallier au problème d'effectifs pléthoriques. Maintenant, pourquoi ce système jusqu'à présent n'a pas pu être instauré cette sélection dès le départ. Ça revient un peu jusqu'au niveau du baccalauréat. Aujourd'hui, le baccalauréat malien, je peux le dire, n'a plus de réalité. Pour vous dire qu'il y a beaucoup d'étudiants qui viennent ici avec certaines moyennes qui ne sont pas les leurs. Que ce soit de fortes moyennes, que ce soit de faibles moyennes, c'est les réalités du bac au Mali. Au préalable, il faut qu'il y ait un sérieux, un vrai sérieux au niveau du bac pour que nous puissions avoir les meilleurs, s'il y a lieu de faire une sélection.
Et là, il faut un bon raccord dans notre émission d'amener à Donglu Dumont, où nous connaissons au bas Koro. Ola sa, ambena Mangala Kamara, Alika Donglu Dumont, Nameni, Oye, Oussali.
Dako jamao, suma ina jamao, dako jama o suma ila jama sage ma jugu sage isini banana ni suma ila soro banana ni mo porako banana ni suma ila kabure banana ni mogo tigi banana ni suma ila soro banana ni mo dako jama Sumaila jamo Adapto jamo
Nintunye Mangala Kamara Alika Yugusalegi. Avant que Angata nga page culturelle là, Monsieur Mamadouba, Mara Laban Jumene Bibolo ka lase jamama pour que ni systemi aveseka école do meseka nafa dosoro akonna la.
Do fem bro ni a hakri be école ka. Vraiment anga nyonde me pour que moins concours ka ke école de mimbi seka toya o ka toya. École flana fana ka daile pour que atoyi ka seka tlanga tai. Comme ça, Ola, de Gunte Bleu.
Monsieur Konate, Sani Kikakumakan Laban Fo, Aye Yorodofoka Sikasu. Pourquoi Sikasu?
Bon, ni Sikasu regain Michalia, comme il voit il Laban Nukonala, ou lui Michalia Chamaira, Frakali Sarakas, no Sigura Fanai Chamaira. Donc, oui, Michali, Misega Mifo, Yankerefela Nunaka, Kavoka Foko, en fait, Ameta, Mosoro, Munumesekanga, Ecolum, accompagné de Rotora Bara Kalanina. Yame, comme il va faire Kafodron entre parenthèse et en ancien fona fonctionnaire de do nu u mitira kata romena u natao parce que ni jamana y blaga ibe ta fono jabuati voilà donc du coup c'est makan labana me mifo c'est en fait oui ça c'est un message à lancer à l'endroit des étudiants donc étudiants ga bla kuna u ni on est partenaire de ga bla kuna fana numéro signé fin mini agalea kabu madola abike dana fem chaman bibo akonna la ga bla kuna ka fo ngom nunbunye dana mgo de do fem bela je lembeke dans la transparence assemblée de faculté là où ils sont membres de l'assemblée de faculté ayam rebe en assemblée de faculté vo ye asigi kundo ye donc ko fo de titania qu'il n'en connaît nous le vraiment associé à la donc ne me ga mini ni ou fait parent ka famu kana ndem blak na faculté mais sans ma blak na ta medum na ko bi ba blak na ta ko lo min do na ma se ka passer avec la ka sigi ma ngotu na avec erreur de fana de ko ye donc pour ga boko non ni deni baki shoro a essayer ka nye ni ga jete mini kana ni ngali kan fo ya donc kuna fo mun degul de mun ba ma nye fi na ni rew chamman famu aka chala alaka na li e ba bo ama ko
monsieur Kamate, vous voulez ajouter quelque chose?
Vous voulez dans flare kon mine bolo nga kuma labana a folo e école de somogo yere e folo parce que nta don kawale do be on na école kula mu ni sababati ben ko sobe ni dem la kalana wuli ka tu de no fe ka kala hala ni ka don abi la hala na chukum na kalan so kon nana kala yere tagabulu kon nana e ko ben ni ko don kana din to yere bati parce que somogo chama bina jigiti ke wati mna no bora kala ba ka fo école de ngena voilà parce que école de meta kuma chama fo yene so na école de ka réalité ti kele o e wulu dan folo flana oye pour que sensibilisation est recaqué société civile parents d'élèves ani famo est reca fra onka pour que ni koin kololo est reca se ka takabo école don est reni école son mo ni école so reca folo parce que tant que ni accompagnement maké ni merci mi ya dangira ka fali fin wore la fim na fabi se bela jelema o tinye akofangam fara fara nyonka o ka se ka sera solo
disa makan laban du mené bebol
makan laban na me awfu ay ni initiative munta pour que malien bela jelenga se ka bo ko kalama surtout munu ba fengana faculté de médecine na ukadon depuis 600 mumbunye. On lance également un appel à tous les futurs étudiants qui veulent venir faire la faculté de médecine, de pharmacie, de odontostomatologie, de s'armer de courage. Ce n'est pas comme dans la télé, être médecin, ça va au-delà de ça. C'est toute une autre réalité. Et ça commence, les difficultés commencent dès le numerus clausus. Merci.
D'accord. O bela jelen ti amala donia ko fo abese ka nga no kuna fone une bela jelen soro anga page Facebook ni anga compte Twitter sans faire walma abese ka tra anga site web kani o www.sujetamani.org walma be woleli ke fu fala ki fu anga plateforme via mo kani o 37 321 si ça ametani anga page culturelle hamset gogo ture. Salut.
Salut à tous, comment vas-tu?
Je vais très bien, et toi?
Je vais bien aussi.
Angabi page culturel amba damneni invité John Nebabulo Korobi invité là.
Atubi amena kuma Madina Dambele de kan nale rebe anga senefon baelema. Ani Umar Waigalo e masalamike angolame.
Netro Madina Dambele ne shibe samwan nana nye kalanke ekola mimbe a sigida saniaka
bido ibe barajmen deke
e anga barabe anga transformation agroalimentaire de kanga senefon bayelema e noye barandai nuba fama nazarakana banane plantant amba bayelema kake dal la marialai nuba fama ko chipsi nazarakana e amanga shofana bayelema kake shomugui o shomugu be sekake farie abe sekake fenworo fana
d'accord obe fereke chukodi
bon ambe fereke mogo be no munu mogo bala ukaso ambe wili ka alasi oluma amba bla yoro fana na inafo alimentation mogo be seka soro e noya la chukumi
bibi na don eske obe soro moko dron de konana wa ni mogo tara to go dawla be seka ko produit no soro
bon entreprise ba damine de la donc ambe bamako folori mais dona natawla ni ala jenanai ambe na ke mali regiona abike ali jamana koka ni ala sonam
d'accord medina dembele ak entreprise koni ye zine de folo 600 dawe gelea dume de sorala
bon gelea dobi entreprise kono gelea muye e antiseka anga fen nu bayele ma kake chamae pour que bebse ka astoro parce que wari ko niveau la gelea be no gelea fana be mogomu nu ban deme ku bayele ma mogo chama fana te entreprise la bon ame domine na fo bien mo kofla de be entreprise la donc antesega porodi chama mbayele ma pour que mo go be sega sur chukumi bon minon mino mo fana ba permettre ka a bayele ma o mino fana problème bino o de difficulté entreprise konona na bibina
nintunye madina dambele yeni alet be anga e senefen wale be olu bayele ma ni hakil na nyuma ye shifun fanfela la gogo ametani bezie mune be rezo sosyo sanfe ni doko kuina
atu le gladia l'honneur iba wana le trofe duru de soro afirima hukumu kono ode keleno ka bololo sanfela be mine atu
ha chenera la gladia uyabla adana mine
awo amba fa iba ma ko felicitation
akera e journaux ya publié gogo jama gladia u bora kata a kumbe aéroport la anale chenera la gogo akera fierté bare mali bulu on continue cette page culturelle avec toi gogo les hits du moment
atu amena angabi iti damne ni donko bu Aleni King KG morso la nabe foma kuka
Sumuru ba jinna gaba Kamele ba jinna gaba Una ke ma uru ke bote nyumaza Ala sundo muna ye bala no Kama jama bebima Kamele jenma muna me so meda o Kama jama bebima Sumuru jenma angana jugo beda o Kama jama bebima Ala sundo muna me so meda o Kama jama bebima Masa sundo
Donc vous allez ni King Kedie ou ka morso kokara gogo tu as quel autre bon son pour nos potes jeunes
atu aminatani jigi sora de donglila nabe fuma ko lagareno o ere ya on ere fasaye
ie lagare lagare dongli jarare
o ere de do
ie lagare lagare ko garibe papa kala kare lagare ko garibe mama kala kare o lagare ko garibe iko garibe lagare ko garibe iko garibe lagare iko garibe
iko kada e lagare iko kadi mama e iko kada e lagare iko kadi papa e niko kada le iko kadi lagie e lagare iko kada e iko kadi karameri e lagare iko kada e iko kadi karameri saramala malo ya mani lagare eduko kadi be la mema la malo ya mani lagare iko kadi be Bagalare, iko kadawe, papa kade mani lagare, iko kadawe, mama ka shushu yo lagare, iko kadawe.
Voilà, nous sommes tous les deux en train de se faire un peu de façade. Nous sommes tous les deux en train de se
faire un peu de Safi Jabate de Aka Morso Kurala Nabe Fomako Jakari Kamara. Nous sommes tous les deux en TikTok ou Rebemnes. Clef Laina. Jakari Kamara, Ninebe Dansi Gianga Bi Itla Atu.
Gogo, merci, c'était des bons sons.
Merci à tous, j'ai été ravie.
On s'est dit à la semaine prochaine.
Bye.
C'était là la page culturelle. Merci à Amsetou Gogo Touré. Merci également à nos invités, Obela Djelinite, Bi Antoumé Kapuma, Numerus Closis Deka, Antoumé Faculté de Médecine Nag. Amafoka, Obela Djelinite, Okoklo Majola, Akambe, Anyorona Werema, Soane Sisa, Actu des Jeunes, Obenali, Koraborokana.